Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Kuudennen pääsiäisen jälkeisen sunnuntain toisen vuosikerran pyhä evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin luvussa 15, jakeesta 18 jakeeseen 25, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi. Mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin. Ei ole palvelija Herransa suurempi. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä. Mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun isäni. Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä. Mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun isäni. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan. He ovat vihanneet minua syyttä. Aamen. Saarnatekstissämme Jeesus puhuttelee opetuslapsiaan heidän ollessaan pääsiäisaterialla viimeistä kertaa. Aterian jälkeen he lähtisivät he Getsemaneen, jossa Juudas tulisi kavaltamaan Jeesuksen. Jeesus puhuu tekstissämme opetuslapsille siitä, kuinka maailma tulee vihaamaan heitä. Tämä johtuu siitä, että opetuslapset eivät ole maailmasta. Jeesus on valinnut heidät maailmasta omikseen. Maailma rakastaa kyllä niitä, jotka ovat maailmasta ja sen omia, mutta vihaa niitä, jotka eivät ole maailmasta. Maailma vihaa Jeesusta ja hänen opetuslapsiaan. Se tarkoittaa sitä, että maailma vihaa myös meitä, koska mekin olemme Jeesuksen opetuslapsia. Tarkastelkaamme siis nyt maailman vihaa ja rakkautta ja Jumalan vihaa ja rakkautta. Ensinnäkin on hyvä tehdä selväksi, mitä Raamattu tässä yhteydessä tarkoittaa maailmalla. Se tarkoittaa tässä epäuskoista maailmaa. Maailmaa, joka vihaa ja vastustaa Jumalaa. Syntiin langennutta ja synnin turmelemaa maailmaa. Ja tämä tietysti myös selittää sen, miksi maailma vihaa Jeesuksen opetuslapsia. Epäuskoinen maailma on luonnostaan Jumalan vastustaja ja vihollinen. Ja siksi se vastustaa myös niitä, jotka Jumala on valinnut maailmasta omikseen. Maailma vihaa Jeesuksen omia, koska se vihaa Jeesusta, niin kuin Jeesus tekstissämme sanoo. Jeesus kertoo opetuslapsilleen, että maailma tulee vihaamaan heitä hänen tähtensä. Ja näin myös voimme havaita tapahtuneen, kun katsomme kristillisen kirkon historiaa. Kautta aikojen kristittyjä on vihattu ja vainottu eri tavoin ja eri aikana eri mittasuhteissa. Usein on kyse ollut nimenomaan siitä, että kaikkia niitä, jotka kantavat kristityn nimeä, on vainottu. Mutta voimme myös huomata sen, että aina ei ole kyse ollut siitä, että pakanat vainoavat kristittyjä. Usein on ollut myös niin, että nimellisesti kristityt vainoavat niitä, jotka todella ovat kristittyjä. Olihan Jeesuksenkin aikana hänen pahimmat vainojansa ylipappeja ja fariseuksia, siis Israelin kansan uskonnolliset johtajat. Eivät he olleet kuitenkaan ulkoisesti pakanoita, mutta sydämessään he olivat epäuskoisia, koska eivät uskoneet Jeesukseen. Ja siksi he vihasivat Jeesusta. Hekin kuuluivat siihen epäuskoiseen maailmaan, joka vihaa Jeesusta. Samoin uskonpuhdistuksen aikana Lutherin suuri vainoja oli roomalaiskatolinen kirkko. Luther sai kokea paljon vihaa paavilta ja hänen palvelijoiltaan. Tai jos mietimme asiaa lähempää historiaa oman kirkkomme näkökulmasta, sillä onhan tämä jumalanpalvelus kirkkomme kirkkokunnan kokouksen avajaisjumalanpalvelus. Niin myös kirkkomme perustajat saivat kokea vihaa kansankirkon puolelta, kun lähtivät pois kansankirkosta ja perustivat tunnustuksellisia luterilaisia seurakuntia. Selvyyden vuoksi voi olla hyvä mainita, että en tosin halua sanoa tällä sitä, että kaikki, jotka suhtautuivat vihamielisesti kirkkoomme, olisivat olleet epäuskoisia. Osa ei yksinkertaisesti ollut ymmärtänyt sitä, mitä Jumalan sana opettaa esimerkiksi kirkosta ja kirkollisesta yhteydestä, vaikka he olivatkin uskovia. Mutta joka tapauksessa kirkkomme perustajat saivat kokea paljon vihaa sen tähden, että he seurasivat uskollisesti Jumalan sanaa. Ja niin mekin Kristuksen opetuslapsina, hänen sanassaan pysyvinä, saamme kokea maailman vihaa. Yhteiskuntamme on kasvamassa yhä vihamielisemmäksi Jumalan sanan mukaista kristillisyyttä kohtaan. Nykyään, jos pitää kiinni tietyistä Jumalan sanan selvistä kohdista, saa helposti kokea yhteiskunnan vihaa ja halveksuntaa. Mutta viha ei tule ainoastaan niiltä, jotka julkisesti tunnustautuvat epäuskoisiksi, ateisteiksi, vaan myös niiltä, jotka sanovat kyllä olevansa kristittyjä, mutta todellisuudessa ovat luopuneet Jumalan sanasta, eivätkä seuraa sitä. Ja jälleen väärinkäsitysten välttämiseksi totean, että kyllä sellaisetkin, jotka ovat uskovia, saattavat suhtautua kirkkoomme vihamielisesti. Esimerkiksi siksi, että eivät ole ymmärtäneet jotain Jumalan sanan opetusta, josta me pidämme kiinni. Ja useinhan nämä tällaiset asiat liittyvät nimenomaan siihen, mitä Raamattu opettaa kirkollisesta yhteydestä. Mutta joka tapauksessa meidän aikanamme on suuri paine luopua tietyistä Jumalan sanan kohdista ja myös Jumalan sanasta ylipäänsä. Se tarkoittaa sitä, että mekin olemme kiusattuja luopumaan Jumalan sanasta. Me olemme kiusattuja mielistelemään maailmaa, jotta maailma rakastaisi meitä sen sijaan, että vihaisi. Meille voi olla vaikea kestää sitä, että maailma vihaa meitä. Ja siksi haluaisimme mieluummin antaa periksi, tehdä kompromisseja, vaieta, olla hiljaa, jotta elämämme olisi helpompaa, emmekä saisi kokea niin paljon vihamielisyyttä. Niinpä meiltä kysytään kirkkona ja yksittäisinä kristittyinä uskollisuutta Jumalan sanalle. Meidän tuli olla valmiita pitämään kiinni Jumalan sanasta, oli seurauksena mitä tahansa. Meidän tuli olla valmiita kärsimään maailman vihaa uskomme tähden. Raamatussa meitä jopa kehotetaan riemuitsemaan silloin, kun meitä vainotaan Jeesuksen tähden. Jeesus sanoo, autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Apostoli Pietari puolestaan kirjoittaa, rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette, ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällä. Silloin kun meitä vainotaan Kristuksen tähden, saamme riemuita siitä, että se on vain osoitus siitä, että me olemme Kristuksen omia. Ja tiedämme, että ne ahdistukset, joita täällä maan päällä kohtaamme, eivät ole mitään verrattuna siihen kirkkauteen, joka meitä odottaa. Saamme riemuita siitä, että koska kärsimme Kristuksen tähden, palkkamme on oleva suuri taivaassa, niin kuin Jeesus sanoi. Jeesus myös varoittaa meitä pelkäämästä enemmän maailman vihaa kuin Jumalan vihaa, kun hän sanoo, Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua. Vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Ei maailma voi tehdä meille muuta kuin korkeintaan tappaa ruumiimme. Kun kestämme maailman vihan Kristuksen tähden, meitä odottaa palkka taivaassa. Mutta jos me maailman vihan pelossa kiellämme Kristuksen ja luovumme uskosta, silloin kohtaamme viimeisenä päivänä Jumalan vihan. Raamatussa sanotaan, joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Roomalaiskirjassa puolestaan sanotaan, sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Jumalan viha on oikeudenmukaista vihaa. Se tuomitsee ihmiset heidän tekojensa mukaan. Ja luonnostaan kaikki ihmiset syntyvät tähän maailmaan Jumalan vihan ja kadotuksen alaisina, niin kuin Paavali kirjoittaa. Teidät, jotka olette kuolleet rikoksiin ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mekin olemme luonnostamme vihan lapsia. Pyhässä kasteessa Jumala kuitenkin otti meidät lapsikseen ja erotti meidät maailmasta. Mutta helposti saatamme myös tulla ylpeiksi ja vertailla itseämme omahyväisesti niihin, jotka ovat maailmassa. Helposti pidämme itseämme parempina kuin ne, jotka ovat maailmassa. Ja toki ainoastaan kristityt voivat tehdä todellisia hyviä Jumalan mieleisiä tekoja. Ja niitä me Jumalan vaikuttamana teemmekin. Mutta jos tarkastelemme tekojamme tänäkin päivänä, tälläkin viikolla, niin mitä muuta olemme ansainneet kuin Jumalan vihan? Sillä Jumalan laki vaatii täydellisyyttä, mutta sitä meillä ei ole Jumalalle antaa. Kaikki hyvät tekommekin ovat synnin tahrimia, ja ne kelpaavat Jumalalle ainoastaan siksi, että Kristuksen vanhurskaus, joka hyväksemme luetaan, peittää meidän hyvien tekojemme puutteellisuuden. Tai onko se meidän ansiotamme, että meistä on tullut Jeesuksen omia? Voimmeko me sillä kerskailla Jumalan edessä? Ei, omin voimin emme koskaan olisi voineet tulla Jumalan omiksi. Vaan suuressa armossaan Jumala on lahjoittanut meille uskon ja pelastanut meidät ilman mitään omia ansioitamme tai pyrkimyksiämme. Niin kuin Paavali jatkaa. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Niin, vaikka koko maailma on luonnostaan Jumalan vihollinen ja vihaa Jumalaa, niin kuitenkin juuri tätä langennutta maailmaa Jumala on rakastanut. Niin kuin Johannes kirjoittaa evankeliumissaan. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tässä tulee näkyviin Jumalan rakkaus. Se on rakkautta, joka ylittää kaiken inhimillisen rakkauden. Niin kuin Paavali kirjoittaa, tuskinpä kukaan käy kuolemaan jonkun vanhurskaan edestä. Hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Jumala antoi ainoan poikansa ristin kuolemaan, jotta langennut maailma voisi Kristuksen kautta saada syntien anteeksi antamuksen ja iankaikkisen elämän. Kristus kuoli vihollistensa puolesta. Hän kuoli, jotta voisi pelastaa vihollisensa. Ja nyt on tarjolla jokaiselle ihmiselle täysi syntien anteeksi antamus. Me olemme kyllä synneillämme ansainneet Jumalan vihan, mutta Kristus on ottanut kantaakseen syntimme. Ja hän on kärsinyt Jumalan vihan meidän puolestamme. Huomatkaa, että Kristus kärsi sekä maailman vihan että Jumalan vihan. Mutta me, uskoassemme Kristukseen, saamme kyllä kokea maailman vihan, mutta Jumalan vihaa meidän ei tarvitse kohdata, koska Kristus on kärsinyt sen meidän puolestamme. Jesajan kirjassa Jumala sanookin, näin sanoo sinun Herrasi, Herra sinun Jumalasi, joka ajaa kansansa asian. Katso, minä otan sinun kädestäsi päihdyttävän maljan, vihani pikarin, ei tarvitse sinun siitä enää juoda. Niin, meidän ei tarvitse juoda Jumalan vihan maljaa, koska Kristus on juonut sen meidän puolestamme. Totisesti, niin kuin apostoli Johannes kirjoittaa, siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Kuinka suurta rakkautta Jumala onkaan meitä kohtaan osoittanut. Vaikka me olisimme ansainneet Jumalan vihan, niin hän on rakastanut meitä. Hän on antanut poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja siksi meillä on nyt Kristuksessa anteeksi antamus ja iankaikkinen elämä. Ei meidän tarvitse juoda Jumalan vihan maljasta, vaan päinvastoin tänäänkin saamme juoda Jumalan rakkauden maljasta, aivan konkreettisesti, kun saamme ehtoollisella ottaa vastaan Kristuksen ruumiin ja veren. Ehtoollismalja, rakkauden malja. Siinä saamme elämän ja autuuden. Ja joka päivä saamme aina uudestaan ja uudestaan turvata Jumalan armo ja rakkauteen, joka meillä Kristuksessa on. Saamme turvata evankeliumin armolupauksiin ja kasteeseen. Suuressa rakkaudessaan Jumala haluaa joka päivä lahjoittaa meille syntien anteeksiantamuksen ja vakuuttaa meille, että meidän ei tarvitse pelätä Jumalan vihaa, vaan saamme turvata ja luottaa hänen rakkautensa. Kun siis joudumme kohtaamaan maailman vihan, älkäämme lannistuko vaan, pitäkäämme mielessä, kuinka Jumala on meitä rakastanut. Pysykäämme Jumalan sanassa. Pitäkäämme kiinni luterilaisesta opista, joka on kaikin puoli Jumalan sananmukainen oppi. Ja älkäämme myöskään vihatko maailmaa takaisin, vaan päinvastoin osoittakaamme maailmaa kohtaan sitä samaa rakkautta, jolla Jumala on meitä rakastanut, kun olimme vielä hänen vihollisia. Rukoilkaamme vainoajiemme puolesta, rakastakaamme heitä, niin että myös ne, jotka vielä vaeltavat epäuskon pimeydessä, voisivat tulla tuntemaan sen rakkauden, jolla Jumala on koko maailmaa rakastanut. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.